Alois Jirásek, F.L. Věk, díl pátý. Čím dál tím raději učil František Paulu. Bylo mu milo, když jí ukazoval, jak housle položiti a jak prsty klásti, když se její ruky dotýkal. Na svou sličnou žačku měl dobrý pozor, někdy však samým pozorováním až pozapomněl na její hru. Zpočátku mnoho s ní nerozmlouval, než Paula, nabivši k němu důvěry, sama začínala rozhovor, to jest častěji psávala cedulky. Psané její otázky málo kdy se houslí týkaly, za to tím více divadla, především však českého, boudy. Tu se také již někdy vyskytlo v těch řádečkách drobného úhledného písma jméno Thámovo. Ptala se, zná-li ten nebo onen kus jeho, viděl-li ho hráti tu nebo on úlohu. Otázky tyto nebyly mladému filozofovi nikterak nápadny, poněvadž souvisely s hovorem o českém divadle. Když byl Věk u Pitových asi po čtvrté, vyskytla se na Paulině ceduličce otázka, které se nenadál. Stálo tam, čtete rád české spisy? Podávajíc tuto otázku, usmívala se. Filozof byl překvapen, než ihned si vzpomněl, co mu paní Bitová vypravovala, že sestry Paulu škádlívají, jaká je vlastenka. Chutě přisvědčil a pověděl, že již několik českých knih četl, ale ne mnoho, protože jsou dost vzácny. Také dodal, že mu pan Thám některé slíbil. Jen dořekl, už je také měl, a sice dvě. Pana Paula, vytáhši je spod notového papíru, mu je usmívajíc podávala. Thám ji je nechal, aby mu je odevzdala. Byly to Veleslavínův historický kalendář a Veselohra Odběhlec z lásky synovské v překladu Bulově. S Thámem se Věk u Bitových nesetkával tak zhusta, jak by si byl zpočátku přál. Vyrozuměl však, že mladý doktor a spisovatel tu bývá dosti často. Loty mluvívala o něm jako o dobrém známém, nicméně si začasté před ním i v jeho nepřítomnosti zavtipkovala o jeho vlastenectví. Proto se s ním někdy o tuto záležitost utkala bojem, a to dosti prudkým. Za takových potyček a zápasů obyčejně osaměla úplně. Paní Bitová bývala při svém hosti a malá Betina přizvukovala matce hlavně proto, že hrála v české boudě a že se tam velice líbila. Paula pak nemohla se půtek zúčastniti, byla však pokaždé proti své sestře. Věk se jednou k takové potyčce hodil a sledoval ji s velikým účastenstvím. Naslouchal obraně Thámově, jenž tentokrát nad obyčej se rozehřáv, výmluvně hájil svého mateřského jazyka. I pozoroval Věk Lotku a ještě více Paulu, v jejíž tváři zračilo se všechno živé účastenství na tom zápase. Loty se nakonec Thámovi řeči počala usmívati a když domluvil, vykřikla bravo a vesele zvolala ještě jednou bravo, doktore, slušelo vám to a velmi živě jste to přednesl. Tam už neodpověděl, ani si toho nevšiml. Pohled jeho setkal se s pohledem Pauliným. Věk také všechen nadšen vztahoval pravici, aby stiskl Thámovi ruku. Ale v tom, postřehnuv pohled Paulin i zářící doktorův, maně se zarazil. Než Thám už sám stiskl pravici mladého filozofa, na něj se také Paula laskavě usmála. Loty byla úplně přemožena. Sice se nakonec vesele tvářila a smála té šarvátce, než v duchu byla rozmrzena, a to ne tak pro svou porážku, jako protože ten nechápavý, nemotorný student ani slovem, ani pohledem se jí nezastal. Věk netušil, že se Lotce líbí, protože byl, jak sama matce před sestrami, když byli sami řekla, takové kvítko nevinnosti. Trochu nemotorný sice, ale hezký a ne hloupý. A takový upřímný, takového, že ještě neviděla. obratná, hladká lasička divadelní, netušila, že vážná její sestra více poutá a nevědouc vábí mladého filozofa. Častokrát jen věk s Paulou úkol houslový přehrál, již tu byla lotka, aby ho k ním do pokoje zavedla, takže s Paulou ani nepohovořil. Tehdy měl věk návštěvu svou u Bytových zamarnou. I vracel se domů nespokojen, mrzut. Jednou pojala ho po zmařené hodině taková tesknota divná, že by se byl, kdyby se nestyděl, hned k Bytovým vrátil, aby Paulu třeba jen pohledem spatřil a jen slovíčko s ní promluvil. Bránil se, bránil, náhle však přehodil přes ramena plášť, vrazil třírohý klobouček na hlavu a ven do šera říjnového večera nahoru do Řeznické ulice. I šel kolem domu, v němž Paula bydlila, jednou, šel po druhé, po třetí. Toho říjnového večera za té neobvyklé procházky porozuměl neklidu svému, té plačtivé touze, jež ho z domu vyhnala. A vyznal se sám sobě, že je zamilován. František věk nespal té noci nejlépe a když se ráno probudil, byla mysl jeho zasmušilá. Zamyšlen vstoupil na nádvoří koleje Svatoklimenské a odvětiv roztržitě na pozdravy známých vešel do síně, kam se hrnulo mnoho studentů. Jindy si místo vybíral nejraději hodně vzadu, aby nebyl profesorovi tak na očích. Dnes neuvažuje, usedl, kde se mu namanulo. Bylo to hezky vpředu, nedaleko katedry. Prudký lomos, vzniklý povstáním všech posluchačů, přerušil jeho myšlenky. Mladý filozof vstal také a upřel pohled na profesora, který se bral ke katedře. Byl to ex jezuita páter Stanislav Vidra, slavný matematik, muž ani ne 50letý, nevysoké postavy, suchý, vysokého lysého čela, tváře výrazné. Zrakem svým přeletěl četné shromáždění, jako pěna stichlé, usmál se vlídně a pronesl mírně a srdečně po latinsku Cari simi. Pak spustil německy. Mluvil zvolna a bylo zřejmo, že není na ten jazyk navyklý, aniž jim plyně a bezvadně vládne. Vykládal o matematice zvolna, určitě, jasně, srozumitelně. Dlouho však u katedry nevydržel. Stanul u stojanu s černou tabulí a hned jala se jeho pravice malovati cifry nejprve volně a pravidelně, pak čím dál tím rychleji. Mluvil zvučněji, tvář všechna oživla, oči zářily. Věk se snažil pracovat s ostatními. Také to drahnou chvíli šlo, ale pak, Bůh milý ví, myhla se mu před očima Paulina hlava a její pohled a když se zase vzpamatoval, kdeže už byl profesor Vidra. Psáti dále a nerozuměti byla by marná práce. Proto ustal ve psaní a jen pozoroval, snaže se mistra sledovati a jemu porozuměti. Nyní, jak Vidra dokončiv, posluchače si přehlížel, věk se velmi zarazil. Věděl, že si po výkladu profesor rád volává některého z posluchačů, aby užil vyloženého pravidla prakticky. Kam si to sedl? Zrovna na ránu, Vidrovi na oči. Paulin učitel se začervenal. Utkvěl Vidrův pohled zrovna na něm, už si ho vyhlíží. Ano, laskavě se usmívaje, kine mu profesor, aby přistoupil k tabuli. Vstal, šel, připadaje sobě jako oběť. Ještě nikdy nebyl u tabule. Jak dopadne? Dopadl, jak jinak býti nemohlo. Šlo to bídně. Zpočátku jakž takž, neboť profesor chtěl studenta na věc uvésti, ale čím dále tím hůře, přičemž se objevily také věkovi některé matematické slabiny, a to dosti povážlivé. Z Vidrovy tváře zmizel úsměv a stín se na jeho vysokém čele uložil, stín nemilého překvapení, nespokojenosti až i rozmrzelosti. Milý pane, Ars matematika vyžaduje píle a práce, ozvalo se pojednou. Jděte a cvičte se, takhle by to s vámi dobře nedopadlo. Vidra pak, obrátiv se k posluchačům, řekl po česku: právě si vzpomínám, víte-li, moji miláčkové, kolikátého dnes je? 11. ozvalo se mnoho hlasů. Ano, 11. dne měsíce října. A co bylo před 363 roky, víte-li? Co se stalo dne 11. měsíce října léta páně 1424? Všude ticho. Filozofové hleděli na sebe, hleděli na profesora, ale žádný se nehlásil. Až tu, hle, vstává jeden mladý štíhlý panáček, ach, zrovna ten, jenž prve tak bídně počítal. Vidrovy oči se rozšířily udivením, ale hned se také nějak nedůvěřivě usmál. Nuže, pravil, povězte nám, pane. Dne 11. měsíce října léta páně 1424 umřel na morní bolest Jan Žižka z Trocnova, jinak z Kalicha, když obléhal město Přibyslav. Odpovídal věk. Zraky všech byly obráceny na něj. Excelenter, zvolal profesor. Ano, ano, Jan Žižka z Trocnova, nepřemožený hejtman. A nevím, milí pánové, našli-li byste v historii jemu rovného. Arci byl ten Jan Žižka, kacíř a hrozný husita, ale to bylo před 300 lety. A co se děje dnes? Pravím dnes, kdy boří filozofové, ano i filozofové na trůně, kláštery a chrámy páně, jako ta Žižkova chasa. Ale ta aspoň vzácné obrazy, statue a knihy drahé neprodávala židům. Ano, ano, tak je dnes jako před 300 lety. Ale dnes je o to hůř, že nám berou ke všemu náš jazyk svatováclavský, že ho vyhnali z úřadů a ze škol, kdežto tenkráte ho hájili. Ano, milí pánové, Žižka byl dobrý Čech, pravý Cordatus Bohemus, jenž se Němců nic nebál. Mladí filozofové byli jako pěna, pozorně, pobožně naslouchajíce. Na nejedné tváři bylo znáti účinek slov profesorových a odlesk jeho vroucího citu. Vidra se zlehka uklonil a sestupoval z pódia. Jda kolem věka, kynul mu. Ten nemálo překvapen šel za ním. Jakmile se ocitli venku před síní, profesor žákovi, jenž tak bídně byl počítal, podal ruku. Měl jsem radost, řekl zkrátka a ptal se na jméno a odkud je. Když uslyšel, že z Dobrušky, zaklepal věkovi na rameno a vesele zvolal: ach, tedy krajan, no to mne těší, z Dobrušky vida, z Hradeckého kraje, z našeho kraje. To jste asi v Hradci Králové studoval. Věk pověděl, jak se dostal do Prahy na gymnázium. Z toho patrně nejraději Vidra slyšel, že je mladý filozof zpěvák a hudebník. To je dobře, opakoval. To je věc ušlechtilá a krásná. Ale jak jste nabyl těch vědomostí historických? Věk pověděl o četbě v klášteře, o Hájkově kronice, která se mu nad obyčej líbila a kterou přečetl za svého pobytu v klášteře třikráte. A nyní, že také čte historický kalendář Veleslavínův, který mu zapůjčil pan doktor Tam. Vidra, jenž dosud pozorně naslouchal a jen sem tam otázkou vypravování filozofovo přerušil, živěji zvolal: ach, pan Tam, to je dobrý vlastenec a dobře nyní pracuje a vlasti slouží. Také můj žák, mám z něho radost. Ale ještě něco, můj milý, zvolal pojednou profesor, zastaviv se před domem, v němž bydlil, a usmíval se. Do dneška jsem vás neznal, pravil, ani ne podle tváře. Věk rozuměl. Této otázky se hned prve nadál a lekal se jí. Nyní, když byla pronesena, zapířil se, na okamžik mlčel, ale rozhodnuv pak se, pověděl pravdu, proč první rok tak zanedbal. Profesor poslouchal s účastenstvím a nic se nemračil. Pak zaklepal studentovi na rameno a dobrotivě řekl, že se dá všechno spravit a dohonit, i dodal, ale korepetičky, korepetičky, tam to spravíme. A půjčím vám také české knihy. Jen přijďte kdykoliv a vždycky upřímně a bez ostychu. A kdybyste i jinak něčeho potřeboval, přijďte také. S radostí vám posloužím, budu listo. Jen přijďte, můj milý. Věk se vracel jinak domů, nežli jak do koleje vcházel. Byl nadšen řečí Vidrovou i jeho jednáním. A přítelem se mu stal ten znamenitý muž. Vracel se domů, celou cestu na něj myslil a na jeho řeč a Paula se mu ani jednou nemihla na mysli. U Bytových hovořili v těchto dnech často o hudební události, na kterou se těšila celá Praha. Nejmilejší mistr a skladatel Figarovy svatby skládal pro Pražany velkou novou operu. Lotte, jež hrávala menší úlohy ve hrách dramatických, zpívala tentokrát také ve sboru a přinášela zevrubné zprávy a všeliké drobné klepy ze zkoušek o zpěvácích a zpěvačkách v nové opeře zaměstnaných, o hudbě samé i o jejím mistru, jak mu je pořád do smíchu, jak je veselý a žertovný. To věk s Lotkou ještě rád se dával, když takto vypravovala. Poslouchat i o mistru, jehož byl nadšeným ctitelem mladého filozofa, nikdy nemrzelo. Nicméně se také nemrzel, když Lotku doma nezastal a o Mozartovi novinek neslyšel. Mohl za to s Paulínou déle na housle hrát a spíše se u ní omeškat. A tomu bylo potěšením, rozkoší. Přece se však neodvážil svých citů ani slovem dotknouti. Na Mozartovo dílo se věk těšil také proto, že je uvidí ve společnosti Paulíně, že bude vedle ní seděti. Bylo ti ujednáno, že půjde s ní a s paní Bytovou do divadla. Také tam se chtěl k ním přidružit. Lotte i pan Bito byli zaměstnáni při divadle. Ale tato radost se mladému filozofovi nesplnila. Dva dny před samým představením přišel v neobyčejnou hodinu k Bytovým a ohlásil, že nemůže s nimi do divadla. A proč? Ptali se jedním hlasem paní Bytová, Lotte i Bettina, kdežto Paula upírala udivený zrak na svého učitele. Protože budu sám v Donu Juanu zpívat. Řekl to s malou radostí, nějak plačtivě. Všichni na okamžik mlčeli, upírajíce tázavé pohledy na studenta, nežertujeli. Ale jak tu stál s vážnou, opravdovou tváří, vypadaje přitom dost komicky, nebylo žádné pochyby. Lotte se dala do smíchu a zatleskala rukama. Také paní Bytová, jejíž zvědavost byla tímto nenadálým oznámením velice podrážděna, usilovně žádala na mladém filozofu, aby pověděl, jak se to stalo. Věk, rozmrzelý nad tím, že se nebude obdivovat i novému dílu Mozartovu po boku Paulíně, vysvětloval. Dostal pojednou vzkaz od Praupnera, aby k němu můželi hned přišel. Zastal u něho Štrobacha, jenž byl u divadla maestro della capella. Praupner byl potěšen, že přišel hned na zavolanou a pravil mu, pane věku, mám k vám velikou žádost, ne tak pro sebe, jako tuhle pro přítele Štrobacha. Vystoupíte na jevišti, a to v díle Mozartově, rozumíte-li. Někdy na to budete s radostí vzpomínat. Ve sboru nám dva náhle onemocněli, potřebujeme sílu, která je jistá a cvičená, neboť zkouška bude již jen jediná. Věka zarazilo, že by měl na jevišti vystoupit, ale ještě více to, že nebude v divadle vedle Pauly. Váhal, než posléze svolil. Odepříti nebylo možno, leda se jen vymlouvati na svou nedostatečnost. Tomu se Praupner jen usmíval, nicméně požádal kapelníka, aby nového choristu zkusil. Ten ihned vyňav list s úlohou věkovou, usedl ke klavíru. Nežli však uhodil na klávesy, otevřeli se dveře a jimi vstoupil neveliký, dosti zavalitý muž, jemuž nebylo mnoho přes 30, hustých, napudrovaných vlasů v cop spletených. Výrazný, ušlechtilý obličej, v jehož rysech zářil duch, byl mile jasný a usmál se na Praupnera i kapelníka, dobré známé. Když věk vypravuje, až sem dospěl, nemohla se Lota zdržeti a zvolala: Mozart, to byl Mozart. Ano, byl to on, dotvrdil věk. Štěstí mé bylo, že mu páni na vysvětlenou všechno pověděli a pak mne představili. To se těším, pravil pak Mozart, podíval se na mne, laskavě se usmál a řekl: jen se nebojte, mladý příteli, a chutě do toho. A tak jsem začal. Kapelník mne doprovázel a já zpíval před Praupnerem a před Mozartem. To však nepověděl, že jak přespíval, Mozart ho pochválil, vtiskl mu do dlaně 2 20-níky a řekl, že to je nahrdla zavlažení. Také to mladý filozof zatajil, že Mozartovi peníze ukryl do škatulky a schoval ve své truhlici, ačkoliv by mu byly dosti vhod. Lotty měla větší potěšení z této události, než dávala najevo. Hned jí připadlo, že se sejde s věkem o zkoušce, že jí po zkoušce jistě vyprovodí, a pak o divadle a po něm. Než o tom mlčela a v duchu se jen usmívala, když matka ujednávala s Paulinným učitelem, že se tedy sejdou po divadle a on pak musí k ním na sklenici punče. Pozvání toto věka jakž takž s jeho úlohou smířilo. Když šel do zkoušky, zase mu živě připadlo na mysl, co by tomu doma říkali. Jak by maminka chudák trnula a jak by se otec zamračil a zlobil, vydá ho nejen s komedianty a herci obcovat, ale také s nimi hrát a veřejně před lidmi přestrojeného jako tatrmana vystupovat. On, kterému doma jistě pomýšlejí na krásnou rochetu s drahou mašlí, který, jak se asi doma těší, vystoupí jednou na kazatelnu, aby hlásal slovo Boží. A nyní? Ale jak překročil práh chrámu Thaliina na ovocném trhu, zapomněl na kazatelnu, na kostel a na všechno. Vstoupil do ruchu a šumu v zátiší kulis, kterému byly dosud tajemstvím. A tu Lotty, kde se vzala, tu se vzala, jako by již čekala. Prováděla ho, všemu ukazovala, se vším ho seznamovala. Dvakrát se s ní ocitl sám a sám v tajemném zášeří mezi malovanými skalami, houštím a stromy, na něž jen ze strany padal tajemný přísvit. Lotka tu stanula těsně vedle něho a pak náhle umlkla ve svém výkladu. Jak na ní filozof pohlédl, setkal se s jejím pohledem. V tom však nebylo obyčejného veselí a čtveráctví. Pohled ten se smál také, ale zářil podivným svitem, smál se vábivě jako její rty, mezi nimiž se probělávaly krásné zuby. Poprvé, když tak osamotněli, přihnali se s veselým chechtotem 2 družky Lotčiny. Podruhé pak sám věk zmařil ten okamžik, na něj Lotty čekala. Zaražen stál chvilku mlčky, pak sebrav se pravil nejistě, stísněně: nebudou-li nás hledat. Tedy jděte, ocekla mu Lotty mrzutě, hněvivě. V duchu si pak řekla: to není z hlouposti, nýbrž zúmyslně. Ale počkej.